jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Decentralizimi nuk mund të bëhet pa bashkëpunimin e përfaqësuesve serb, thot ministri Sadip Ferati. Moska deklaron se mund të tërhiqet nga planet bërthamore nëse shëbat ndalin vendosjen e sistemit raketor në Evropë. Hamasi ka njoftuar si i afundar në pushimit me Izraelin. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, gjatë të cilit mund të dëgjoni një anketë me qytetarë për punën e Uleksit, si dhe tjetra rreth aviacionit civil në Kosovë, por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Decentralizimi dhe formimi komunave të reja me popullat serbe nuk mund zbatohet pa bashkëpunimin e përfaqësuesve serb, ka thënë ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati. Zbatimi dhe dinamika procesit të decentralizimit në përvendbanimet e banuara me popullat serbe do të varet nga bashkëpunimi i këtij komuniteti, ka thënë ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Washington. Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina po shikojnë drejt fuqizimit të raporteve. Sekretaria e Shtetit Condoleezza Rice dhe ministri i Jashtëm i Ukrainës Volodymyr Okryzgo do të bëjnë sot të njohur strategjinë e re të partneritetit. Dokumenti ripërsërit për kushtimin e shëbave për antarësimin e mundshëm të Ukrainës në NATO. Bazuar në deklaratat e asistentit të sekretarës së shtetit David Merkel, dokumenti i dërgon sinjal Moskës e cila kundërshton antarësimin e Ukrainës në NATO. Moskë. Moska thot se është e gatshme të braktisë planet e përtrirjes së arsenalit bërthamor nëse Shtetet e Bashkuara ndalin vendosjen e sistemit antiraketor. Agjencia Interfax citon shefin e forcave strategjike ruse Nikolaj Solovtsov, të thënë se nëse amerikanët heqin dorë nga planet e tyre, edhe ne do t'ju përgjigjemi me kënaqësi. Shtetet e Bashkuara planifikojnë ndërtimin e rrjetit të mbrojtjes raketor në Çeki dhe Poloni. Rusia kundërshton ashpër këto plane. Washington. Një zëdhënës i Pentagonit tha se sekretari i mbrojtjes Robert Gates ka urdhëruar përgatitjen për planet e ardhshme për mbylljen e burgut amerikan në Guantanamo të Kubës. Presidenti zgjedhur Barack Obama, i cili merr detyrën me 20 janar, ka thënë se mbyllja e burgut do të jetë prioritet i administratës së tij. Sërish Washington. Presidenti i ardhshëm amerikan Barack Obama ka emëruar Mary Shapiron si kryetare të Komisionit të Kontrollit.
In the last few days, the alleged scandal at Madoff Investments.
Gjatë ditëve të fundit veçanërisht akuzat për skandalin Madoff na kanë kujtuar se sa shumë nevojë kemi për reforma ku vjen puna te rregullat dhe rregullatorët e sistemit ton financiar. Skandalet në sistemin ton financiar na kanë mësuar se jo vetëm individët e përfshirë besojnë, por pasojat i ndjen gjithë ekonomia, tha Obama gjatë një konference shtypi në Chicago. Edhe Shapiro foli për nevojën e reformave.
The current financial market crisis requires.
Kriza aktuale financiare kërkon një përgjigje agresive dhe sistematike. Modernizimi i sistemit rregullator të financave amerikane kërkon bashkëpunim me agjencitë federale dhe ide të reja për të përballur me realitetin kompleks të tregut të sotëm, tha Shapiro. Qyteti Gazës. Krau i armatosur i lëvizjes Hamas bëri të ditur se ka përfunduar anë pushimin 6 mujor me Izraelin në rripin e Gazës. Hamas i akuzon Izraelin se dështoi të mbajë kushtet anë pushimit duke bllokuar larguar blokadën në Gaza dhe ndalje në gjitha sulmeve. Ndoset blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani të pasqyra shtypit në linë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
Plani 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon vazhdon të mbetet teme diskutimeve. A ka shtypi sot ndonjë shkrim rreth kësaj?
Kestrim, këtë temë shkoqësim për fillim nga përditshmja zëri, e cila posedon letrën e presidentit të Serbisë Boris Tadić, të cilën këtyre ditëve ka dërguar sekretari i OKB-s Ban Ki-moon, nga i cili kërkon zbatimin urgjent të planit 6 pikësh. Sipas zërit, Tadić nëpërmjet kësaj letre përkujton që Serbia ka mbështet raportin e Ban Ki-moonit të datës 24 nëntor dhe Beogradi pret që Uleksi të respektojë në tërësi nenet 49 dhe 50 të këtij raporti, sipas së cilit e Uleksi i subordinohet UNMIK-ut dhe OKB-s, është neutral ndaj statusit të Kosovës dhe në plotësi respekton rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. E përditshmja zëri thekson më tutje se sipas letrës së Boris Tadićit, është qëndrim kategorik i Serbisë që mandati e Uleksit asesi nuk duhet të përfshijë zbatimin e çfarëdo pjese të propozimit të Atisarit. Për më shumë, siç thekson gazeta, Tadić ka bërë thirrje Ban Ki-moonit që të sigurojë praninë e OKB-s respektivisht ulmikut në mbar Kosovën përmes zyrave rajonale dhe nën rajonale, përfshi këtu edhe praninë e ulmikut në Beograd. Gazeta Zëri ka vënë dukje se Tadiçi dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë janë befasuar me bartjen e menjëhershme të gjitha kompetencave në fushën e rendit dhe të ligjit prej ulmikut të Euleksi, sepse duket që Beogradi ka supozuar që ky është një proces më i ngadalshëm i cili nuk do të nënkuptonte përmbylljen e këtij segmenti të misionit të ulmikut.
Mediat dje kanë raportuar për hetime konfidenciale të BE-s dhe OKB-s lidhur me korrupsionin në Kosovë. A ka ndonjë koment shtypi sot?
Po, Kestrim e përditshme Kosova Sot e ka cilësuar skandaloz njoftimin e medjave për abuzimin e rreth 400 milionë eurove nga ndërkombëtarët në Kosovë. Sipas gazetës, ndërkombëtarët që vodhen nuk ishin vetëm në këtë sipërmarrje që ka dëmtuar Kosovën kaq shumë, sepse me ta ishin edhe vendorët që morën pjesën e tyre të fitimit në këmbim të heshtjes. Tutje, gazeta thekson se Euleksi tashmë ka ndezur një dritë shpresë se gjërat të tilla nuk do të përsëriten, por siç në vizion e përditshme Kosova Sot, është vështirë të besohet se nuk do të rikthehen përvojat skandaloze që ka kaluar Kosova. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se ndërkombëtarët sërish janë kudo, në institucione, në kompani publike, gjithandaj ku gjenden tenderet shumë milionësh, dhe 400 milionë euro mund të jetë një shifër që do të shtohet nëse korrupsioni mbetet në këto nivele në Kosovë.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zënel?
Nga e përditshmja Ekspres për fund veçojmë shkrimin që ka të bëjë me marrjen e dosjeve të para për shqyrtim nga ana e Euleksit. Sipas gazetës, gjyqtarët e Euleksit në gjykatën e Qarkut në Prishtinë kanë marrë dy dosjet e para nga kolegët e tyre vendës. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se ata i kanë caktuar edhe seancat që do të mbahen për rastin e vrasjes së nënkryetarit të komunës së Shtimes në vitin 2006 dhe vjedhjen e 200.000 eurove në një bankë në Ferizaj. Sipas gazetës Ekspres, përveç këtyre dy dosjeve, gjyqtarët e Euleksit kanë shqyrtuar për të marrë edhe rastin e vrasjes së policit Triumf Friza, por kjo çështje është vendosur që përfundimisht mbetet në duart e gjyqtarëve vendës.
Ishte kolegu Zënel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Autoritetet kosovare duhet hapur negociatat me NATO, në organizatat ndërkombëtare të aviacionit civil si dhe me aktorë tjerë ndërkombëtar për të filluar procesin e hapjes ajrore të Kosovës me fluturime. Kështu vlerësuan përfaqësues të institucioneve të Kosovës me rastin e publikimit të raportit Hapësira ajrore e Kosovës, ndalohet hyrja të Institutit për Studimet Avancuara. Luljeta Krasniqi informon.
Përfaqësues të NATO-s thonë se janë të interesuar që të përcjellin përgjegjësitë e saj tek institucionet vendore dhe ndërkombëtare të aviacionit. Mirpo kjo do të ndodhë vetëm pasi që NATO të jetë e bindur se hapësira ajrore mund të menaxhohet në mënyrë të sigurt dhe profesionale nga autoritetet vendore. Lejtnant Brian Huntsman nga KFOR sugjeron institucionet kosovare që përderisa Kosova nuk është pjesë e organizatës ndërkombëtare të aviacionit, të nënshkruajnë marrëveshje me ndonjërin prej fqinjeve që është pjesë e këtij institucioni.
What a technical solution might be in the future for Kosovo is until they become a member of the UN, possibly partner with a neighbor country.
Një zgjidhje teknike mund të ishte në të ardhmen e Kosovës, derisa të bëhet anëtare OKB-s, të jetë partner me një vend fshinj që është partneri OKB-s, dhe me këtë mbrellë gjendja ligjore mund të trajtohet në këtë mënyrë, shpreh ataj. Sipas tij, Kosova akoma nuk mund të jetë anëtare organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil, për shkak se akoma nuk është anëtare OKB-s, organi së cilës është kjo organizatë që merret me rregullimin e shfrytëzimit të hapësirës ajrore.
NATO headquarters is planning to restart the Balkan airspace normalization meetings.
Selia NATO-s është duke planifikuar të rifilloj takimet për normalizimin e hapësirës ajrore balkanike dhe në një të ardhme të afër do të jenë të ftuar të gjithë palët e interesuara që të diskutojnë për zgjidhjen e kësaj çështje, tha Huntsman. Përfaqësuesi i aviacionit civil të Kosovës, Arianit Islami, konfirmoi se me 1 janar të vitit 2009, autoriteti i aviacionit civil i Republikës së Kosovës do t'i ushtrojë të gjitha detyra sipas ligjit të aviacionit.
Në mbledhjen e fundit të Komitetit të Përbashkët të ECA-t, Komisioni Evropian rikonfirmoi të arriturat e Kosovës dhe konfirmon të drejtët për Kosovën të kalojnë në fazën 2 të implementimit të ECA marrëveshjes. Kosova do të jetë shteti i parë në rajonin i cili do të kalojë në fazën 2.
Sipas përfaqësuesve të Institutit për Studimet e Avancuara, ndryshimi i gjendjes momentale sa i përket hapësirës ajrore të Kosovës do të sillte përfitime domethënse ekonomike për Kosovën. Sipas tyre, korridoret e tanishme hyrje dalje përmes Maqedonisë shtojnë parafërsisht 200 milja detare dhe 30 minuta në shumicën e fluturimeve nga Evropa Qendrore dhe Veriore që aterojnë në Prishtinë. Ndërkohë, përfaqësuesi i bordit të aviokompanive në Kosovë, Albion Idrizi, thosë shkurtimi i kohës zgjatjes së fluturimeve, reduktimi i kerozinit dhe dioksidit të karbonit do të kontribuonte pozitivisht në përmirësimin e infrastrukturës ajrore në Kosovë.
Pikërisht sot në hijen e situatës globale ekonomike dhe ekologjike, ne duhet të bëjmë çmos për të reduktuar dioksid karbonin dhe për të ulur postën. Sot në Kosovë mira ton kerozin digjen pa nevojë për shkak të hapësirës ajrore të kufizuar.
Kosova aktualisht përdor dy korridore në kufimin me Maqedoninë, njëra është linja dalëse ashtu quajtur Saras dhe tjetra linja hyrëse Xhaxhan. Këto korridore përdoren për fluturime që hyjnë e dalin nga Prishtina. Gjithashtu janë edhe dy korridore më të mëdha që kalojnë nëpër Kosovë, të cilat aktualisht janë të suspenduara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nëse misioni e ULEKS-së do ta respektojë kushtetutën e Kosovës, atëherë mund të bëhet integrimi veriu të Kosovës, por nëse vepron në bazë të ashtu quajturit 6 pikësh, kjo nuk do të ndodhë, kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës. Ata vlerësojnë se këtë integrim nuk mund ta bëjnë as e ULEKS-i, as institucionet e Kosovës pa ndihmën e njëra tjetrës. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Misioni Evropian në Kosovë e ULEKS nuk do të mund ta integrojë veriun e Kosovës nëse nuk e respekton kushtetutën e Kosovës dhe e pa ndihmën e institucioneve kosovare. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët po ashtu janë mjaft skeptik se integrimi i veriut mund të arrihet vetëm nga institucionet e Kosovës pa ndihmën e misionit e ULEKS. Nagib Krasniqi pret që e ULEKS-i të ndihmojë institucionet e Kosovës.
Nëse ne vet si kosovar apo qeveri apo pushteti jon nuk e bën atë punë, mund presim që dikush tjetër të vinë ta bën për ne. Po kjo ndihmë bëhet për shembull nëse iniciativat e mira ndërmerren prej qeverisë, sigurisht që ULEKS-i mund ndihmojë faktikisht në mënyrë si një organ i cili është më i paanshëm në krahasim me qeverinë, që në mënyrë këto perspektiva të Kosovës për serbët të bëjnë më të kapshme dhe më të afërta për ta.
Arbnor Gashi shpreh mendimin se integrimi i veriut të Kosovës do të varet nga mënyra e veprimit të misionit evropian ULEKS.
Nëse ULEKS vepron në bazë kushtetutës së Kosovës edhe pakos atësorit, besojmë dhe shpresojmë se ai faktikisht do të integrojë veriun e Kosovës. Nëse vepron në bazë 6 pikësh, atë nuk besoj se do të integrohet veriu i Kosovës.
Ndryshe, lidhur me këtë çështje, Besni Gojani shpreh pesimizëm.
Unë nuk shpresoj se do ta integroj pjesën veriore të Kosovës. Mendoj që është një pazallëk i kryen më herët, edhe një sekret i qeveritarëve tan. Mendoj që mas luftës atë shumë ka pas forca edhe nuk arrit kurrë gjë. Kështu që unë besoj që kjo është punë veç e kryer në kalume. Unë nuk shpresoj. S'kam besim.
Ismail Gashi shpreh mendimin se integrimi i veriut të Kosovës do të varet nga vullneti i ULEKS-it.
ULEKS-i mund të vetëm me formuran ligjit, nëse ne dojmë vetë kosovar, populli don, por njerëzia ku janë kyçe nuk dojnë. Ajo është kryesoria. Nëse është fat i bardhë që në ULEKS merr pjesë Amerika, do të jetë fat i mirë për Kosovën. Po nëse merr pjesë ULEKS Amerika, Evropa gjithaj e mëshme. Shumë vështirë është. Pa dëshirën e Amerikës nuk ka.
Ndërkësi Irfan Krasniqi thekson.
Unë miku edhe zyrtarët e tyne dhe pala sërbe thëtë që e ULEKS edhe ka nën mandatin e UKB-s, apo unë mikut, këta thonë që zyrtarët e ULEKS-it kanë një përgjigjë BE-s, apo Solanës, e nësë është kje dyta të rëmendoj që kam e integru dhe është në interesin e tyne madje dhe ekonomik, që kje duhet integruve. E nëse është tjetra që është në përputhje me unë mikun, këtu krijohet një vakum, krijohet një hapësir për interpretim, edhe unë mendoj që do të vazhdoj edhe një kuh kjo gjendje që lashtë se. Po në prap shpresoj që postë është në interesin e qytetarëve të Kosovës, në institucion në madje dhe bashkësisë evropiane.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim.